Korea Veriu tha se është gatshme të bisedojë në çdo kohë pasi presidenti amerikan Donald Trump anuloi papritur një takim me liderin veri korean Kim Jong-un. Zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Veriut Kim Ki-gwan tha se vendimi i Trumpit është për keqardhje. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Korea Veriut tha se është e gatshme për bisedime dhe pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump anuloi papritur një takim me liderin veri korean Kim Jong-un i planifikuar të mbahet më 12 qershor në Singapore. Trump përmendi armiqësitë e hapura si arsye. Zëvendësministri i jashtëm i Koreas së Veriut Kim Ki-gwan iu përgjigj të premtën njoftimit të Trumpit duke thënë se Pyongyang mbetet i hapur për zgjidhjen e çështjeve me Washingtonin në çdo kohë dhe në çdo mënyrë. Gwan tha se vendimi i Trumpit ka qenë i papritur dhe për keqardhje. Sipas tij, anulimi i bisedimeve tregon se sa i rëndë është statusi i marrëdhënieve historike armiqësore midis Koreas së Veriut dhe SBA-s dhe sa urgjentisht duhet të zhvillohet një summit për të përmirësuar këto marrëdhënie. Për kushtimin ynë, për të bërë më të mirën, për hir të paqes dhe qëndrueshmërisë në botë dhe në Korenë e Veriut, mbetet i pandryshueshëm. Ne jemi të hapur dhe japim kohë dhe mundësi SBA-s, tha Gwan. Trump e anuloi samitin përmes një letre dërguar Kim Jong-unit të enjtën, duke përmendur kërcënimin e Koreas së Veriut të një dite më parë, kur një zyrtare e lartë veri koreane cilsoi nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence si kopje politike dhe e paralajmëroi për përplasje të mundshme bërthamore nëse diplomacia dështon. Mjerisht bazuar në zemërimin e madh dhe armiqësinë e hapur në deklaratat e juaja të fundit, mendoj se është e papërshtatshme në këtë kohë të zhvillohet takimi planifikuar për kohë të gjatë, shkroi Trump në letrën dërguar Kimit. Por ai duket se la derën hapur për një takim të ri. Nëse ndryshoni mendjen, ju lutem mos hezitoni të më telefononi ose të shkruani. Bota dhe Korea e Veriut në veçanti kanë humbur një mundësi të madhe për paqe të qëndrueshme, prosperitet dhe pasuri, tha Trump në letër. Në një deklaratë të mëvonshme në shtëpinë e Bardhë, Trump tha se ka folur me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis dhe e paralajmëroi Korenë e Veriut kundër çdo akti të pament apo të pamatur, duke thënë se ushtria amerikane është më e fuqishmja në botë. Njoftimi i Trumpit u bë disa orë pasi Korea e Veriut shkatroi një poligon të provave bërthamore. Ky veprim u vëzhguan nga gazetarët e huaj, por jo nga ekspertët bërthamor, ashtu siç ka kërkuar SBA-ja. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është thellësisht i shqetësuar me anulimin e samitit nga ana e presidentit Trump. Guterres i tha një audiencë në Universitetin e Gjenevës se kërkon nga palët të punojnë për të gjetur një rrugë për denuklearizimin paqësor dhe të verifikueshëm të gatishullit korean.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes këshilltarit të tij Bekim Çollaku i ftoi partitë politike opozitare që në vend të kundërshtimit i bashkohen atij në procesin final të dialogut me Serbinë. Roli i prijes i presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë që po kundërshtohet nga opozita sipas tij buron nga mandati kushtetues dhe ligjor që ka shefi i shtetit. Sikur në çdo vend demokratik në botë, po ashtu edhe në Kosovë, individ të caktuar apo parti politike të caktuara mund të kenë rezerva apo të mos e pranojnë dhe respektojnë një individ të caktuar i cili është zgjedhur në mënyrë legjitime si president, tha Çollaku. Mirë po, shtoi ai, preferencat personale apo partijake mbesin pa asnjë vlerë në momentin kur presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike dhe legjitime vishet me fuqinë që japin kushtetuta dhe ligjet. Australia dhe Holanda thanë se mbajnë përgjegjësi Rusinë për rrëzimin e avionit të pasagjerëve të kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014. Të 298 njerëzit në bordin avionit që ka qenë duke fluturuar nga Amsterdami për në Kuala Lumpur kanë vdekur. Fluturimi MH17 është rrëzuar pasi është goditur nga një raketë hedhur nga një territori kontrolluar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Të njëjtën hetuesit ndërkombëtar të udhëhequr nga Holanda kanë konstatuar se raketa i përkiste një brigade ruse. Rusia ka mohuar përfshirjen në rrëzimin e avionit. Në bazë të konstatimeve të ekipit të përbashkët ndërkombëtar, Holanda dhe Australia janë të bindura se Rusia është përgjegjëse për vendosjen e sistemit Buk, i cili është përdorur për të rrëzuar fluturimin MH17, tha ministri i jashtëm i Holandës, Stef Blok. Qeveria tani do të marrë hapin ardhshëm për të mbajtur Rusinë formalisht përgjegjëse, tha ai. Diplomatë lartë nga Irani dhe pesë fuqi botërore po takohen sot në Vjenë në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen për thamore të vitit 2015 pas tërheqjes së SHBA-s. Udhëheqësit iranian kanë thënë se do të mbeten në marrëveshje nëse Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina sigurojnë se Irani mund të bëjë biznes me botën pavarësisht sankcioneve amerikane. Nuk do të jetë lehtë, por do të përpiqemi, tha zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Me marrëveshjen bërthamore, Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por SHBA është tërhequr nga marrëveshja dhe është zotuar se do ta godas Iranin me sankcionet më të fuqishme në histori nëse ai nuk pajtohet të frenojë më shumë aktivitetet e tij bërthamore. Producenti i filmit në Hollywood Harvey Weinstein u akuzua nga një gjykatë e New Yorkut për përdhunim dhe abuzime të tjera seksuale. Weinstein u dorëzua vetë në polici. Dhjetra gra kanë ngritur akuza kundër tij, përfshirë ato për përdhunim dhe sulm seksual. Weinstein ka muhuar se ka pasur me dikë marrëdhënie seksuale pa marrëveshje. Akuzat nxitën krimin e lëvizjes Me Too, e cila ka për qëllim të tregojë abuzimet dhe ngacmimet e përhapura seksuale. Figurat e profilit të lartë nga bota e filmit, por jo vetëm, janë akuzuar. I fundit është aktori i njohur amerikan Morgan Freeman, i cili kërkoi falje për sjellje të pahijshme seksuale. Në Irland po mbahet sot referendumi për ligjet e abortit. Votimi do të vendosë nëse do të shfuqizohet një pjesë e kushtetutës e njohur si amendamenti 8, e cila ndalon përfundimin e 7 zënis. Aktualisht aborti lejohet vetëm kur jeta një gruaje është në rrezik, por jo në raste të përdhunimit, incestit ose abnormalitetit fatal të fetusit. Votimet u hapen në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe do të mbyllen në orën 22. Amendamenti i 8 është përfshirë në kushtetutë pas një referendumi në vitin 1983 dhe ai e njeh të drejtën për jetë të palindurit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.